Velkommen til klima-, energi- og forsyningsministeren til et åbent samråd. Og det er et åbent samråd, der skal benyttes mikrofoner og korrekte tiltaleformer. Dagens samrådsspørgsmål er stillet af Torsten Gejl fra Alternativet, der er afsat en time til afviklingen. Og jeg giver ordet til Torsten Gejl for en præsentation af samrådsspørgsmålet. Værsgo.
Tusind tak. Og tak til ministeren for at møde frem. Jeg vil gerne starte med at være lidt nøgtern og faktuel i forhold til, hvorfor Alternativet har indkaldt klima- og energiminister Dan Jørgensen til det her samråd i dag. Det handler om, at regeringens klimalov, eller klimaråd ikke mener, at klimaloven bliver overholdt. For at sikre, at klimaloven bliver overholdt, har regeringen nemlig nedsat et klimaråd, som hvert år skal sige, hvorvidt det er anskueliggjort, at regeringen har lagt en plan, der gør, at vi kan reducere vores CO2-udslip med 70% i 2030. I februar kom Klimarådet med en rapport, hvor de vurderer, at det ikke er anskueliggjort, at vi kan nå vores reduktionsmål. Regeringsplanen er ikke god nok. Det kan man kalde rød alarm for Klimarådet, og i sådan tilfælde har vi, da vi lavede klimaloven, lagt nogle værktøjer ned i klimalovens værktøjskasse, som vi kan tage frem, hvis loven ikke bliver overholdt. Det ene er at pålægge regeringen handlepligt, og det andet er at stille et mistillidsvotum. Regeringen valgte i marts at tage det redskab op af klimakassen, der hedder handlepligt. Alle Folketingets partier med undtagelse af Nye Borgerlige pålagde den 16. marts i lyset af Klimarådets statsrapport regeringen at anskueliggøre, hvordan den vil nå målene i klimaloven, samt fremlægge planer for, hvordan vi får teknologierne i udviklingssporet i klimaloven klar inden 2030. Samtidig pålades regeringen forud for næste klimaprogram at igangsætte nye reduktionstiltag. Og det er netop det, som samrådet i dag tager udgangspunkt i. Hvordan får vi klimahandlingsplanen tilbage på sporet? Og det har resulteret i tre korte samrådsspørgsmål. Det første er, har ministeren forberedt sig på kritikken? Og har ministeren handlingsplaner, handlinger parat, der kan rette op på den manglende CO2-reduktion? Og spørgsmål 2. Vil ministeren, set i lyset af Klimarådets statusrapport 21, Danmarks nationale og globale klimaindsats, redegøre for, hvilke øjeblikkelige initiativer ministeren vil sætte i gang for at opfylde de lovmæssige krav? Og spørgsmål 3. Vil ministeren, i lyset af den hårde kritik fra Klimarådet, lave nogen form for evaluering af den politiske og administrative proces frem til nu? Tak.
Tak til spørgeren. Så giver jeg ordet til klimaministeren. Værsgo.
Tak. Jeg tænker, hvis man sådan har fulgt debatten, den offentlige debat i hvert fald, primært, da rapporten her kom, og ikke måske vidst så meget om historien, så ville man næppe have troet, at det sådan set var min idé oprindeligt, at den der rapport skulle komme. Men det var det jo faktisk. Ikke kun min idé heldigvis, fordi så var det jo ikke blevet vedtaget, men det er måske meget godt lige at minde hinanden om, at grunden til, at vi har et uafhængigt klimaråd, det er fordi, at vi lavede en klimalov, hvor det var et af hovedelementerne. Altså i den tidligere regeringstid, der var der også et klimaråd, men når man var utilfreds med formanden, så fyrer man ham. Det er nok ikke den form for institution, der giver de mest uvildige råd fremover, så det vil vi jo gerne lave om på. Så vi gjorde et par ting. Vi skrev for det første ind, at rådet skulle være selvsupplerende uafhængigt. Vi tilførte betydeligt flere ressourcer. Og så lavede vi i klimaloven et årshjul, som vi brugte en del tid på at få sammensat på den rigtige måde, så det var mest rationelt, også i forhold til beslutningsprocedurerne her i Folketinget. Og det årshjul, det tilsiger så, at regeringen i efteråret skal fremlægge et klimaprogram. Det her, vi anskueliggør vejen frem mod 2030. Velvidende selvfølgelig, at vi jo har sat os selv et mål på 70%, som er så ambitiøst, at ingen, heller ikke Klimarådet eller nogen andre eksperter for den sags skyld, vil kunne sige præcis, hvordan gør man det mest rationelt frem til 30. Man kan jo godt bare sige, jamen det kunne du gøre ved at lukke den del af industrien eller den del af landbruget. Det vil selvfølgelig være en plan, men hvis man skulle gøre det rationelt også for klimaets skyld, så er det klart, så er vi ikke langt nok i at udvikle virkemidler. Så det er sådan set ikke det, der er diskussionen. Det, der er diskussionen, det er, har vi lavet politik allerede på nuværende tidspunkt, som dels i implementeringssporet, altså de ting, man har virkemidler i forhold til allerede nu, som vi ved mere eller mindre præcist, hvor meget vi leverer, plus udviklingssporet. Det spor, hvor vi sætter gang i opskalering af teknologier, forskning, udvikling, analyser osv., som så sammen med implementeringssporet til sidst skal gøre, at vi når i mål til 2030. Er de to spor samlet set gennemført, eller bliver der ageret ud fra dem på en måde, så man kan sige, at man anskueliggør i 2030? Og det mener vi i regeringen, at vi gør, men jo med en masse forbehold, som egentlig ikke er overraskende, fordi det er klart, at vi er så tidlige i processen. Det er første gang, vi har gennemført det her årshjul. Og jo selvfølgelig også med en masse planer for, hvordan kan vi hele tiden blive mere og mere konkrete. Sagt sådan detaljen, så handler det om at flytte ting fra udviklingsspor over i implementeringsspor, ikke? Fra at være potentialer til at blive konkret virkelighed. Og det, der så sker i det her årshjul, det er, at man så i december måned, på baggrund af programmet fra regeringen og vedtagende politikker i forbindelse med finansloven i Folketinget, skal afgøre, om der er basis for, at handlepligten indtræffer eller ej, om man har skolegjort eller ej. På daværende tidspunkt var der ikke noget flertal, der påpegede, at det skulle være tilfældet, altså at handlepligten indtræffer og at vi ikke havde skolegjort. Det, der så sker i den her omgang, når Klimarådet fremlægger deres rapport, det er så, at de har en anden vurdering. De mener ikke, at vi er konkrete nok. Og så kommer de med nogle helt konkrete forslag til, hvad vi kan gøre. Dem kommer jeg tilbage til lige om lidt. Jeg har brug for lige at sige, at når forskellige avisartikler og andet har skrevet, at regeringen er dumpet. Ja, jeg skal jo ikke blande mig i, hvad for nogle metaforer man bruger. Jeg kan bare i hvert fald konstatere, at det ikke er en metafor, som Klimarådet selv bakker op om. Klimarådets formand har taget afstand fra den måde at fremstille tingene på. Han siger, at Klimarådet er ikke en censor. Klimarådet er nærmere en vejleder. Og når man læser rapporten, så står der også flere gange, at det her det er altså ikke en karaktergivning. Det her det er en vurdering af, hvad der ligger nu, og en rådgivning om, hvad man kunne gøre fremadrettet. Derfor tager vi selvfølgelig også de råd ganske alvorligt. Det er jo ikke sådan, at vi altid bare per definition er enige i alt, hvad Klimarådet kommer med. Det tror jeg i øvrigt heller ikke spørgerens parti er. Det kender jeg i hvert fald ikke indtil videre nogen partier, som er. Fordi at der er jo også spørgsmål, hvor der bare kan være faglige uenigheder, så har Klimarådet en holdning, og så kan der være en anden holdning, der kan være lige så god. Sådan må det jo nu engang være. Når det er sagt, så er Klimarådet jo samlet set en institution, der har en ret stor ekspertise, og derfor tager vi selvfølgelig deres rådgivning meget alvorligt, og det er også tit den, der er med til at diktere, hvad det så bliver for en politik, at vi fører. Alene det, at vi faktisk opererer med de her to spor, et udviklingsspor og et implementeringsspor, det er efter anbefaling fra Klimarådet. Så når spørgsmålet er, om jeg var forberedt på kritikken, så ja, jeg har selv været med til at lave det årshjul, der skulle gøre, at det er sådan, det må være, at der kommer den her vurdering. Jeg kan næsten ikke forestille mig, at nogen regering på noget tidspunkt ud i al fremtid kommer til en situation, hvor Klimarådet må sige, nu kan vi ikke finde på mere. Vi har ikke. Der er ikke flere gode råd at hente her. I har gjort alt, man kan gøre. I givet fald, så vil jeg i hvert fald sige, så er der nogle andre alarmklokker, der skal ringe. Så det, at de kommer med forslag til, hvordan vi kan gøre det bedre, det synes jeg kun er naturligt og godt. Vil vi ændre procedurer, bliver der også spurgt til. Ja, altså noget af det, jeg synes, der er rigtig godt i rapporten, det er, at de faktisk kommer med nogle konkrete forslag til, hvordan vi kan ændre vores metoder, sådan at de også stemmer mere overens med dem, Klimarådet bruger, sådan at det ikke er æbler og pærer, vi sammenligner. Og det vil altså også sige, hvis vi gør det, så næste år, når der skal foretages den her evaluering, og senere på år, når vi skal komme med vores klimaprogram, jamen så taler vi mere samme sprog. Og det synes vi sådan set er fornuftigt, specielt fordi det er et ret dygtigt arbejde, som Klimarådet har lavet. Det giver ret god mening, blandt andet den måde, de går ind og ser på, hvordan man vurderer risici. Vi har så nogle, ikke kritikpunkter, men vi har så nogle argumenter for, at det måske ikke er helt nok, det de kommer med. For eksempel så står der jo også i klimaloven, at man skal leve op til en lang række principper. Det er ikke helt ligegyldigt, hvordan vi når op til de 70%. Vi skal også være et foregangsland. Vi skal tage hensyn til, at uligheden ikke stiger i Danmark. Lækageeffekter skal vi undgå, den slags ting. Og det skal også afspejles i den her metodik. Men vi er i dialog med Klimarådet, og jeg håber sådan set, at vi kan finde hinanden ikke et kompromis, for det er ikke nogen forhandling, men i en deliberativ proces, hvor vi kommer frem til de bedste metoder. Det tror jeg må være i alles interesser. Og det bringer mig så til at sige lidt om de konkrete forslag, de kommer med. Det første, det er at blive mere konkret, lav planer, gå i gang med at finde konkrete reduktioner nu. Det kan vi levere på, det er vi i gang med at levere på. Det med de konkrete reduktioner nu, der pågår jo lige nu over ved min kollega i Fødevareministeriet forhandlinger om landbrugsdelen. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi havde håbet på, at vi kunne have lavet aftaler for landbrugssektoren, en sektorhandelsplan for landbrugssektoren sidste år. Det blev desværre forsinket på grund af corona. Nu er de her snakke så heldigvis i gang. Det kommer til at give konkrete resultater, selvfølgelig. Dertil skal jo lægges, at vi i implementeringsbordet allerede nu er på 12,7 millioner ton. Altså, der skal findes en manko fra vi startede til 2030 på 20 millioner ton. Vi har 10 år til at finde 20 millioner ton, og vi har på halvandet år fundet over 7 millioner ton. Det vil sige, bare sådan rent nominelt er vi nået en tredjedel af vejen. Jeg er så enig med Klimarådet i at sige, at det ikke er det samme som, at man har løst en tredjedel af udfordringen, for de sidste to tredjedele bliver sværere end den første tredjedel. Men det er trods alt, som Klimarådet benævner det, væsentlige skridt i den rigtige retning, eller som partierne bag finansloven sidste år benævner det, afgørende skridt i den rigtige retning. Men til konkretiseringen hører jo også analyser, udspil, strategier. Man opererer med en terminologi på side 11 i deres rapport i sådan et koordinatsystem, hvor de starter med teknisk potentiale ude til højre. Efter teknisk potentiale følger analyser, efter analyser følger strategier, efter strategier følger udspil, og efter udspil følger vedtagende virkemidler. Der handler det jo selvfølgelig om hele tiden at bevæge sig fra potentiale mod vedtagende virkemidler. Og den proces er vi i gang med på alle hovedsporene, og kommer selvfølgelig til at kunne levere et noget mere grundigt skriv på sammen med vores klimaprogram i september. Det følger af klimaloven, at det i september, det skal fremlægges, men det betyder jo ikke, at der ikke kommer til at ske noget frem til september. Det sker jo hele tiden hver eneste dag. Og heldigvis er I jo også involveret i meget af det, når vi sidder og forhandler implementeringen af allerede lavede aftaler og sidder og forhandler og arbejder med hinanden i forhold til at udvikle de strategier, der skal laves, som jeg kommer tilbage til om lidt, hvad konkret indebærer. Og det bringer mig så til deres anden anbefaling, som er en strategi for CCS. Det er det, de synes, vi skal gøre først. Carbon Capture and Storage. Det er at fange CO2'en i luften og putte den ned i undergrunden. Eller endnu bedre, bruge den til noget fornuftigt. Det kunne for eksempel være at tilsætte den til brint. Så kan man lave e-fuel, som man kan putte på en flyvemaskine eller et skib eller tungtransport. Ganske fornuftigt. Den strategi er vi allerede i gang med. Vi har også haft de første drøftelser med flere Folketingets partier om det, og vi kommer til at forhandle her i de kommende måneder, således at vi forhåbentlig har en vedtaget strategi inden sommerferien. Meget, meget stort potentiale, som I husker, så er det tekniske potentiale her i vores rapport, sted mellem 4 og 9 millioner ton. Klimarådet mener, det er en lille smule for optimistisk. Jeg må indrømme, at udviklingen bare de senere uger har givet mig tro på, at det formentlig er ret realistisk. Forsyningsselskaber her på den her egen af landet er gået sammen om et udspil, hvor de alene mener, at de kan finde 3 millioner tons. Og til kritikken, der går på, at det er en uprøvet teknologi, må man bare sige, at det er simpelthen ikke rigtigt. Der er flere 100 millioner tons af det her CO2 fanget via CCS-teknologi i undergrunden forskellige steder i verden. Det er en teknologi, som har været kommercielt udnyttet til ex-hand oil extraction i årtier, og siden 96 også med rent klimaformål i Norge, hvor der er et ganske stort projekt, så det er nemt nok at finde eksempler på, man kan gøre det, man kan da også gøre det til en sådan rimelig fornuftig pris. Så det skal vi selvfølgelig i gang med og videre med. Tredje anbefaling er CO2-skat. Det kender I selvfølgelig proceduren omkring. Der er lavet en bred aftale i Folketinget. Nu er der nedsat en kommission, som inden jul skal komme med deres første anbefalinger herunder, om det kan være godt at sætte et prissignal, også inden at den endelige model er lavet. Fjerde anbefaling er udtagning af landbrugsjord. Der har vi jo heldigvis allerede leveret en del i forskellige finanslovsaftaler, men kommer også til blandt andet den, som Uffe Elbæk kaldte den grønneste finanslov i dette årtusind. Men der kommer selvfølgelig mere i forbindelse med landbrugsforhandlingerne. Det er et af de områder, hvor der udstår nogle faglige uenigheder, der skal løses. Klimarådet er mere optimistiske i forhold til den rådgivning, vi får fra universiteterne. Det er da klart, hvis vi må da håbe, at Klimarådet har ret, fordi så har vi et større potentiale, men vi bliver nødt til at lytte til fagligheden, og det er jo ikke sådan, at vi bare kan cherrypicke den faglighed, vi nu lige bedst kan lide. Vi bliver nødt til at have en rimelig konsistent tilgang til det, det tænker jeg, at vi er enige om. Og den sidste anbefaling er så, at vi skal se på en højere CO2-pris i de samfundsøkonomiske modeller, vi anvender, og det er vi også i gang med. Første gang vil det blive eksplicit synligt, når vi skal tale mobilitetsplan her inden så længe med Folketingets partier. Transportministeren har været ude og redegøre for, at der sidder man og regner på det, ligesom I sikkert også har lagt mærke til, at vi jo nu har lavet en vejledning for alle ministerier i regeringen, ud fra hvilken man skal evaluere al lovgivning ud fra grønne kriterier. Jeg tror faktisk, at det var spørgerens parti, der i valgkampen slog allerhøjst på trummen for, at det burde en regering gøre, hvis vi kom til magten. Og det skal ikke kunne sige, om det var derfor, men nu har vi i hvert fald gjort det. Og det tror jeg er et meget, meget vigtigt redskab i forhold til at gøre Danmark grønnere. Så samlet set, ja, vi var forberedte på kritikken, og er også godt i gang med at efterleve rådene. Ja, vi kommer til også at evaluere på de procedurer, vi bruger, specielt i forhold til sandsynliggørelsen. Og ja, som det tredje spørgsmål, vi er i gang med øjeblikkelig handling, både i forhold til at rykke os til venstre i det her koordinatsystem på konkretiseringsgrad, men også i forhold til meget konkrete reduktioner i implementeringssporet på specielt landbrug. Så det vil være mine indledende bemærkninger.
Tak til ministeren. Så giver jeg ordet til spørgeren, hr. Torsten Gejl. Værsgo.
Nu er ministeren jo god til at argumentere og forklare. Har sat sig dybt ind i et kompliceret område. Det skal ministeren i hvert fald have. Og får det også til at lyde lidt som om, at det ikke går egentlig rigtig fint, synes jeg. Og jeg skal ikke, altså ministerens ordfører gav regeringen 12 i klimaindsatsen. Det oplever ikke ministeren gør. Jeg synes, ministeren er mere ydmyg. Men altså, der er jo en grund til, at vi sidder her. Altså allerede i år 1 har Klimarådet jo anbefalet handlepligt. Og vi har taget et af de skrabe redskaber op af kassen, og Folketinget har pålagt regeringen handlepligt. Det er jo altså fordi, at der er mange, der vurderer, at vi er ret meget bagud. Og det er jo ikke kun Klimarådet, altså det ekkoer jo fra alle grønne organisationer, at vi har mistet tempo, der begynder at være mistet tro på, at vi kan nå i mål. En af de ting, som Klimarådet anbefaler allermest for at få klimahandlingsplanen tilbage på sporet, det er en ensartet CO2-afgift. De skriver, at klimaafgiften per ton udledt CO2 varierer meget i dag, altså på tværs af sektorer, og den er meget lav eller ligefrem nul visse steder. De anerkender også, at regeringen har nedsat en ekspertgruppe, som skal komme med forslag til en model for en ensartet CO2-afgift. I den forbindelse vil jeg gerne høre, hvad er tidsplanen for, at vi får en ensartet CO2-afgift? Altså, hvor lang tid tager det, før ekspertgruppens anbefalinger er lavet, og de er lavet til politik? Og det er behandlet i Folketinget, og det er vedtaget i Folketinget, og der er i gang sat en ensartet klimaafgift ude i den virkelige verden. Og i den forbindelse så fremsætter alternative forslag i Folketinget her i foråret om at tage hul på at sætte klimaafgifter på nogle af de mest CO2-forurenende produkter, mens vi venter på de her ensartede klimaafgifter. Det handler om afgift på brændstof, flyrejser og kød. Det skal være progressivt. Det skal være socialt kompenseret, så det ikke rammer de laveste indkomster uhensigtsmæssigt hårdt. Og afgifterne kan så indfases i de ensartede CO2-afgifter, eller klimaafgifter, når de er klar. Vil regeringen i lyset af kritikken fra Klimarådet være med til at tage hul på klimaafgifterne på specifikke områder med det samme?
Tak til samrådsspørgeren. Ministeren, værsgo.
Ja, altså, jeg vil også nok sige, jeg synes virkelig, vi har en dygtig ordfører på området i mit parti, Bjørn Brandenborg, men jeg vil nok sige, måske lige frem og give 12, det kan godt være, han lige har, der har han måske lige presset citronen lidt der, men Men altså seriøst, så deler jeg jo fuldstændig den opfattelse, at det er en meget, meget alvorlig situation for planeten. Det er klart. Jeg mener bare ikke, der er nogen modsætningsforhold imellem at være dybt bekymret for det, og også i øvrigt mene, at vi har meget travlt, og også i øvrigt mene, at vi står for nogle helt legitime uenigheder i det danske folketing i forhold til, hvordan vi skal nå i mål, og at det da nogle gange godt kan blive en lille smule svært at se, hvordan vi skal finde hinanden, når der for eksempel bliver nævnt CO2-afgift. Så er det jo rigtigt, at de fleste partier i Folketinget går ind for sådan en. Men de mener bare noget helt forskelligt med det. Altså, jeg tør våge den påstand, at det Torsten Gejl han mener med det, det ikke er det samme som det, som Venstre mener med det. Eller Cepos mener med det, som også har anbefalet det her. Altså, nu kom det Miljøøkonomiske Råd jo med deres anbefaling her i sidste uge, og den påpegede jo, at det vil koste et sted omkring 20.000 job i fødevaresektoren. De sagde så også, at det skulle man ikke bekymre sig så meget om, fordi de vil bare blive skabt et andet sted. Der må jeg sige, at det er ikke regeringens tilgang til det. Altså, det er ikke den model, vi kommer til at vælge. Vi går ind for en CO2-beskatning, også en mere ensartet en af slagsen, men jeg synes ikke så godt, man kan sige til en landmand eller en medarbejder på Nordic Sugar på Lolland, bare rolig. Der er masser af job at få med CCX-teknologi i Esbjerg. Altså, vi bliver nødt til at sikre, at den her omstilling, vi skal lave i vores land, bliver socialt afbalanceret. Vi bliver nødt til at sikre, at vi får alle med. Vi bliver nødt til at sikre, at vi gør det på en måde, så også resten af verden, de vil kigge på Danmark og sige, det der, det er faktisk et land, vi gerne vil følge. Jeg er lige nu formand for en kommission nedsat af det internationale energiagentur med, jeg tror vi var 26 ministre samlet på vores, og en enkelt statsleder på vores første møde her i mandags. Og der er endnu flere, der er med, herunder også en amerikansk senator og Bidens ansvarlige for indlands klimahandling. Med det formål at finde ud af, hvordan man laver det, der hedder en just transition, altså en people-centered transition. En omstilling, hvor vi får alle med. Den største udfordring, tror jeg, i forhold til, om vi når det her, det er ikke teknologien. Det er også en udfordring. Men der synes jeg, der er så stor grund til optimisme, det kan vi måske komme ind på senere. Men det er meget, meget nemt desværre at forestille sig situationer, hvor man bruger virkemidler, som måske faktisk vil virke på det grønne, men som vil skabe meget stor ulighed i vores lande. Der er 7 millioner mennesker i verden, der arbejder i en kulmine. Og jeg tænker, vi er enige om, vi gerne vil have, at vi skal stoppe med at brænde kul i morgen. Det er jo også godt nok. Altså, selv i Danmark gør vi det jo, her brænder vi jo stadigvæk kul. Det kommer vi først til at udfase om nogle år. Det vil vi gerne til at gå så stærkt som muligt. Men der er altså 7 millioner mennesker på den her planet, som skal have et andet job, og deres familier, som er afhængige af det. Det siger jeg jo ikke, fordi jeg gerne vil fortsætte med at brænde kul, det siger jeg, fordi vi skal nok have en strategi for, hvordan at vi får de mennesker med, fordi får vi ikke det, jamen så tror jeg heller ikke, man får den senator i Virginia til at stemme for grøn udvikling i USA osv. osv. Så det er meget, meget vigtigt, at vi gør det her ordentligt, og derfor, når vi skal have en grøn skattereform, som vi skal i Danmark, som kommer til at inkludere en mere ensartet CO2-skat, med mere ensartet CO2-skat, mener vi jo egentlig drivhusskat, drivhusgasskat, fordi en af pointerne er netop, at vi skal have andre drivhusgasser med os, jamen så skal det være på en socialt afbalanceret måde. Og det er ikke nogen nem øvelse. Der er ikke noget land i verden, der har gjort det her. Nogle gange så bliver spurgt, hvorfor gør I ikke bare ligesom i det land og det land? Jamen altså, faktisk er vi måske det land, der er tættest på, fordi vi har faktisk en CO2-afgift, eller i hvert fald en afgift på afbrænding af fossile brændsler, og har haft det siden 1991, så de facto en CO2-afgift. Det har man ikke i særlig mange lande. Og de lande, hvor man har truffet beslutning om det nu, er man jo ikke kommet i gang med at udvikle det. Og de steder, hvor man måske er allerlængst, jamen, der har man undtaget store dele af samfundet. Derfor så er det jo netop ikke en tværgående ensartet CO2-afgift. Og det er også derfor, at jeg måske ikke er så tilbøjelig til at hoppe på ideen om at sige, jamen okay, så lad os bare begynde at lægge afgift på kød og på det ene og på det andet, fordi det vil netop jo ikke være en tværgående CO2-afgift. Det vil faktisk være det modsatte, det vil være en asymmetrisk CO2-afgift. Så jeg er ikke sikker på, at det er vejen at gå, og jeg tror også, det kan få nogle effekter i forhold til ulighed, som jeg ikke er stor tilhænger af. Læg meget høj afgift på oksekød, altså du skal huske på, vi skal huske på.
Alle skal huske på,
at altså hvis at de her afgifter skal nytte noget, så skal de jo have en effekt. Altså man kan selvfølgelig sige, at vi får kradset nogle penge ind, man kan bruge på noget andet. Jo, men det skal vel også have en adfærdsmæssig effekt. Altså det skal gerne være adfærdsregulerende. Og hvis det skal være adfærdsregulerende, så skal afgiften jo være så høj, at der er nogen, der køber mindre oksekød. Og hvem er det, der kommer til at købe mindre oksekød? Ja, det er nok ikke jeg, Torsten Gejl og mig. Ja, Torsten Gejl køber sikkert ikke så meget oksekød, hvis jeg kender ham ret. Men det er jo ideologiske årsager. Det er nok ikke økonomiske årsager. Men der vil være nogen, for hvem det vil ramme hårdere økonomisk, og det synes jeg ikke er retfærdigt. Så inden man begynder at gå ned den vej, skal man i hvert fald have nogle meget gode idéer til, hvordan man kan undgå de eventuelle sociale skævvridende effekter, det kan have. Men samlet set er det klart, en reform, som fører til, at det bliver dyrere at producere sort og billigere at producere grønt, det er ikke bare, kunne vi godt ønske os. Det skal vi have, det er vi i gang med udviklingsarbejdet på. Du spørger, der bliver spurgt, hvornår. Jamen, den første afrapportering er i slutningen af året, og så bliver partierne bag aftalen indkaldt til forhandlinger om det. Så skal der så arbejdes videre med næste fase, og hvor hurtigt den kan blive implementeret, det er jo også noget af det, partierne selvfølgelig skal tale om.
Tak til ministeren. Andet opfølgende spørgsmål til samrådsspørgeren. Værsgo, Torsten Gejl.
Jeg er utrolig enig i, at CO2-afgifter ikke må få en kæmpe stor social slagside. Men jeg synes ikke, det er rigtigt at gemme sig bag det argument, fordi man kunne jo sagtens lave social kompensation. Altså et proveny på kødafgiften ville sandsynligvis give penge nok til at rulle hele kontanthjælpsloftet tilbage. Med for højt en grøn check. Altså der er utallige måder. Let skatten på de laveste indkomster. Vi kan jo sagtens lave socialt kompenserende ordninger. Flyafgiften kunne være progressiv, som betaler lidt ved første tur, og lidt mere hen ad vejen, et voksende beløb. Brændstofafgift kunne også være socialt kompenserende, så vi undgår, at mennesker, som er nødt til at transportere så langt i biler, som måske endda til og med har lave indkomster, bliver ramt ekstra hårdt. Man kunne også lave ordninger, hvor dem, som forurener mest, betaler mest, men vi får alle sammen det samme tilbage, altså hvor man sender proveny tilbage til folk. Altså der er masser af idéer. De skal da ikke forhindre os i. Det skal da ikke være det, der forhindrer os i at komme videre. Hvis vi indfører for eksempel CO2-afgift på fly, på brændstof, på kød, med ordentlige sociale kompensationer, så man ikke kan bruge det argument, så kommer vi i gang. Så begynder det at virke, så sparer vi mere CO2. Sandsynligvis, end hvis vi sætter os tilbage og venter på det, som regeringen ikke svarer på. Det er nemlig, hvornår vi får en ensartet CO2-afgift ud i den virkelige verden.
Tak til spørgeren. Ministeren, værsgo.
Nej, men jeg tror heller ikke, jeg sagde, at altså derfor kunne det ikke blive til noget. Jeg påpegede bare, at det er det, der er udfordringerne. Og det, der er masser af idéer, er jo ikke det samme som så, det er nemt. Nej, det, der er masser af idéer, det er faktisk det modsatte. Det er faktisk et tegn på. Det er ret svært, det her. Der er ret mange forskellige måder, man kan gøre det på. Hvis den skal virkelig være ensartet, så er det jo ikke kun i forhold til kød. Så er det jo i forhold til alle de sektorer, alle de produktionsmåder, alle de forbrugskategorier, måske endda differentieret inden for forbrugskategorier, i et samfund. Når du så samtidig skal tage højde for at undgå lækage, og samtidig øvrigt tage højde for, at der allerede for en stor del af de her varers vedkommende er regulering, enten i form af EU's kvotehandelssystem, som jo har de facto samme virkning som CO2-skat, bare efter min mening økonomisk mere rationelt, fordi det er skruet sammen på sådan en måde, at der bliver skåret ned år efter år, så vi ved præcis, hvor meget vi skærer, hvorimod en CO2-afgift, der skal man jo regne sig frem til, hvordan man tror, det vil påvirke, og så kan man så håbe på, at det virker. Der virker et kvotehandelssystem mere præcist, plus det giver den incitamentstruktur, at de virksomheder, som ved, at de skal skære ned, hvis de så skærer ned hurtigere, end de skulle, jamen så kan de sælge kvoten og bruge pengene til at finansiere den grønne omstilling. Det er et ret smart måde at udnytte markedskræfterne på. Nå, det var lige en sidebemærkning, som er vigtig, fordi den knytter sig til CO2-beskatning. Læg sig oven i købet dertil, at vi i EU jo nu skal til at reformere kvotehandelssystemet, sådan at det formentlig bliver udvidet. Det er i hvert fald den danske position til os at inkludere boliger og vejtransport, og måske endda landbrug. Det vil formentlig blive en separat sektor for sig, men nok ud fra en model, der minder om den fra ETS-systemet. Alle de her ting er temmelig komplicerede, og laver du fejl i dem, når du implementerer dem i din lovgivning, så kan det have meget store negative effekter for menneskers arbejde, for klimaet, for vores økonomi. Og det er derfor, man bare ikke lige gør det fra den ene dag til den anden. Men jeg er enig i, at vi skal gøre det. Det er derfor, vi har nedsat en ekspertkommission med meget kloge mennesker, som den her problemstillingskompleksitet taget i betragtning, faktisk skal arbejde ret hurtigt. Jeg ved godt, det lyder ikke som at arbejde ret hurtigt, når de skal aflevere til december, men prøv lige en gang at se på, hvad der ellers har været nedsat i tidens løb af kommissioner, som skulle forholde sig til langt mindre komplekse problemstillinger. Der har man brugt meget længere tid. Så egentlig presser vi dem til at skal arbejde ganske hurtigt. Det er fordi, vi egentlig mener, at det kan blive og skal være et godt virkemiddel. Jeg vil så også godt anholde det her med, at det skulle være sådan en form for Columbus-æg. Det siger jeg ikke nødvendigvis, at spørgeren antyder, men det er jo i hvert fald det indtryk, man får, når man følger med i den offentlige debat, at hvis vi bare indfører den her en CO2-skat, så løser vi alle problemer. Det er ikke rigtigt. Det kan være et vigtigt virkemiddel, men det er kun et virkemiddel blandt andre virkemidler. Vi vil for eksempel ikke være foregangslande inden for havvinden, hvis vi bare havde anlagt den tilgang til tingene i starten af 90'erne, da vi lavede verdens første havvindmøllepark. Det er jo båret af subsidier, altså støtte, aktiv valg af teknologi, som vi så er gået ind og støtte. Vi har ikke bare lavet markedskræfterne vælge teknologien. Det er jo sådan set det, en afgift gør. Det er markedet, der bestemmer, hvad for en vej man skal gå. Og som sagt, fint supplement. Det kan nok bare ikke stå alene. Tak.
Tak til ministeren. Så er det her Sikander Siddig. Værsgo.
Jeg må sige, jeg blev helt nervøs. Jeg tænkte, samrådstiden løber simpelthen ud, så meget har ministeren på hjertet. Nå, men jeg er glad for, at jeg får lov til at stille nogle spørgsmål. Jeg vil gerne starte med et spørgsmål, som jeg har forsøgt at få svar på op til flere gange skriftligt. Nu har jeg så muligheden for at stille ministeren spørgsmålet her mundtligt. FN kræver jo, at vi skal leve op til, kræver omgående reduktioner uden historisk fortilfælde. Det krævede FN allerede i 2018, og de kræver, at man reducerer i alle sektorer. Og derfor har jeg spurgt samtlige ministerier, hvilken omgående reduktioner de har sikret. Og alle ministerier henviser til minister Dan Jørgensen. Og Dan Jørgensen, minister Dan Jørgensen, du henviser til planerne og de reduktionsplaner, der er op til 2030, ingen direkte tale. Og derfor vil jeg gerne høre ministeren, om ministeren kan fortælle, fordi jeg går ud fra, at ministeren selvfølgelig vil leve op til FN's anbefalinger og 1,5-graders målet. Kan ministeren fortælle, hvilken omgående reduktioner, som regeringen har sikret på nuværende tidspunkt, udover at lukke minkerhvervet?
Minister, værsgo.
Ja, tak for det spørgsmål. Det er et spørgsmål, som jeg tror desværre nok spørger, om det er en lille smule skuffet over mit svar på, fordi at det desværre betyder, at jeg bliver nødt til at forklare, hvorfor at hele den her snak om hockeystaven er ret relevant. Der findes ikke særlig meget klimapolitik, hvor du kan træffe en beslutning den ene dag, og så har det en effekt den anden dag. Og hvis I lægger mærke til det, så langt de fleste ting, som spørgeren selv anbefaler, det er heller ikke nogen, som vil have indflydelse i morgen. Altså ikke en øjeblikkelig effekt. Det FN de refererer til, det er jo ikke FN's klimapanel. Det er ikke at sige, nu skal I beslutte noget i dag, som giver effekt i morgen. Det de siger, det er, I skal sørge for hele tiden at træffe beslutninger, sådan at jeres udledninger hele tiden falder. Og Danmarks udledninger, de falder jo heldigvis. Det er så primært på grund af beslutninger, der er truffet tilbage i tiden, det der falder lige nu. Ligesom at det, vi beslutter lige nu, og det er det, jeg tit får skille ud for, det kan du ikke se i år eller næste år, eller måske endda 2025. Det kommer du til at kunne se, når vi nærmer os 2030. Og det har ikke noget med politisk ideologi eller politisk holdning, eller det synes jeg er rart. Det er fordi, det tager tid. Selv noget af det hurtigste virkende, når vi tager landbrugsjord ud af drift og oversvømmer. Selv det er der jo nogle år, inden at det rent faktisk begynder at stå og have effekt. Jeg blev en dag spurgt, hvad tror du sådan, at Svend Auken er jo min sådan mentor, det var ham, der gjorde, at jeg kom ind i politik. Hvad vil han egentlig sige til den der hockeystav? Så vil jeg sige, jamen han vil sige, hold da fast, det var godt nok en kort hockeystav. Fordi det, han opererede med, det var jo et scenarie, hvor han meget, meget gerne ville have, at Danmark skulle blive skulle komme i en situation, hvor vi fik 100% grøn el. Og det satte han nogle beslutninger i søen, som jo kommer til at føre til. Men hvornår? Ja, i 2027. Og det gjorde han i 1990'erne. Og faktisk så steg CO2-udledningerne i de år, de fleste af de år, hvor vi havde magten dengang i 90'erne. Jeg tror, de fleste nok kigger tilbage på de år, som nogle af de år, hvor Danmark for alvor tog et skridt i retning af at blive verdensførende. Men det var altså så ikke på grund af, at man har truffet nogle beslutninger, som gav reduktioner lige fra den ene dag til den anden. Fordi det er der ikke særlig mange, der gør. Og fordi at de vigtigste beslutninger, de store strukturelle beslutninger, det er i sandhed nogen, som kommer til at tage lidt længere tid. Nu har vi så bare kortere tid, end vi plejer. Og kortere tid, end vi normalt har taget os til ting. Normalt så sætter man jo mål på den måde, at man siger, med alle fremskrivninger, og så jeg skal være helt sikker på, at Klimarådet og andre, de ikke kommer efter mig, kunne man forestille sig folk, der har sagt i fortiden, så de ikke siger, at det er jo bare et potentiale, jamen så gør jeg kun det, jeg kan fremskrive for det, jeg har besluttet nu. Men der er vi mere ambitiøse. Der siger vi, nej, vi tager faktisk godt binde os juridisk til noget, som vi i dag ikke engang har alle virkemidlerne til at nå. Sådan, at vi bliver nødt til at presse os selv til at nå de der virkemidler. Og man må også sige, at det virker, det der pres, fordi se på både CCS, som jeg har været inde på, men jeg kunne også have nævnt PTX. Altså, teknologier, som for få år siden, det var slet ikke en del af valgkampen, og for få år siden vidste de fleste slet ikke, hvad det var. Og jeg kan huske, at jeg begyndte, sådan, da jeg blev minister, og tænke, de der energiøer, det er jo helt fantastisk, vi har besluttet det. Men altså, det er jo noget, der... vi besluttede det jo faktisk allerede i, det er ikke helt rigtigt at sige, da jeg blev minister, lige før jeg blev minister. Det er måske noget, vi kan gøre ude i 40'erne. Men så besluttede vi faktisk at gøre det inden 30. Det bliver meget presset noget inden 30, men det er det, vi arbejder efter stadigvæk. Det er jo helt fantastisk, at vi kan det. Nu er der lige blevet investeret i verdens hidtil største PTX-anlæg på Esbjerg Havn. Altså, alt det der er jo hockeystav. Alt det der er jo ting, som jeg håber, vi er enige om, vi skal gøre nu, men som altså ikke giver reduktioner lige nu. Men det er ikke det samme som, at FN vi kritiserer os for ikke at lave umiddelbare reduktioner, fordi der faktisk sker reduktioner i Danmark, men primært på grund af beslutninger, der er truffet tidligere. Om et par år, så vil man begynde at se de beslutninger, som vi har truffet allerede nu, også virkelig bonge ud. Så er der selvfølgelig også noget, som allerede giver effekt nu på den helt korte bane. Det er klart, når vi udskifter oliefyr, vi udskifter gasfyr, vi laver mere fjernvarme, vi laver iblandingskrav i transportsektoren, vi laver boligrenoveringer. Jo, altså så er det jo ting, hvis spørgeren endelig vil have dem, så er det jo ting, som giver besparelser lige her nu. Men det er så ikke de store strukturelle forandringer. Tak.
Ja. Okay. Hr. Torsten Gejl først. Du er skrevet på listen.
Tak. Først var det Greenpeace, der anbefalede, at man genåbnede de her forskellige aftaler, der er lavet klimaområdet, hvis vi skal have en chance for at nå vores mål. Og nu er det Klimarådet, der anbefaler det. Klimarådet anbefaler blandt andet i sin rapport at genåbne og forhandle bilaftalen, som er efter Alternativets mening er en af de dårligste aftaler i klimahandlingsplanen. Den er lavet uden Alternativet, men sammen med SF og Radikale og Enhedslisten. Aftalen spiller ind i den præmis, at der vil komme væsentligt flere biler på vejene i 2030. Ifølge Energistyrelsens basisfremskrivning fra juni 20 forventes der 600.000 flere biler på vejene i 2030. Og her synes vi, altså i Alternativet 5, den knækker. Vi er jo nødt til at reducere antallet af biler i Danmark, uanset om det er el, eller hybrid, eller benzin- eller dieselbiler, fordi halvdelen af bilernes CO2-udledning bliver udledt i produktion. Og så vil jeg spørge ministeren, er bilaftalen ikke en af de bilaftaler, der skal genforhandles hurtigst,
så vi kan sørge for, at bilparken ikke vokser. Og i stedet for kunne vi sikre altså meget mere kollektiv transport og så en mere ambitiøs plan for at udvikle delebilskoncepterne. Sådan at vi, at danskere begynder at køre sammen i stedet for at sidde og kugelure i hver vores bil. Vil det ikke være fint at få genåbnet bilaftalen og så få skruet op for den kollektive transport og delebilskoncepterne? Værsgo, ministeren.
Jeg synes, det er en rigtig god bilaftale, der er blevet lavet. 750.000 grønne biler på vejene, mindst vi sigter mod 1 million. Der er skrevet ind i aftalen, at den skal evalueres i 25. Det er en kombination af økonomiske incitamenter til at købe elbil i stedet for benzin- og dieselbiler, samtidig med, at vi har iblandingskrav, som jo skal erstattes af CO2-fortrængningskrav. Hvilket blandt andet betyder, at vi kan få PTX-teknologi ind i vores bilpark, og vi kan køre på anden generations biobrændsler. Det med, at vi transporterer os selv, synes jeg ikke er en dårlig ting. Jeg synes heller ikke, det er en dårlig ting, at der er mange biler. De skal bare være grønne. Så det handler om, det er at få nedbragt antallet af de sorte biler, ikke af de grønne biler. Tværtimod er det til gavn for vores samfund, at vi har høj mobilitet. Så det vil være min første pointe. Den anden pointe er, at det, at der er lavet en aftale om biler, er jo ikke det samme som, at vi er færdige med transportsektoren. Vi kommer til her i foråret at skulle forhandle mobilitetsplan, kommer transportministeren med et udspil på, plus der er transportpuljepenge, der skal fordeles. Så vi kommer til kontinuerligt at se på, hvordan vi kan lave vores transportsektor samlet set grønnere. Dertil kommer, at de strategier, vi skal have lavet, både en elektrificeringsstrategi og en CCS-strategi og en PTX-strategi, jo også har indflydelse på, hvor grøn vores transportsektor bliver. Så nej, vi kommer ikke til at genåbne den aftale, vi lige har lavet. Og det tror jeg sådan set, at vi skal være rigtig glade for. Det var svært at få den aftale igennem. Vi havde jo også nogle borgerlige partier, som jo endte med ikke at gå med, fordi de ikke var villige til at tage den finansieringsmodel, som lå. De synes, at det var for dyrt at lave den grønne effekt, som vi gerne ville. Men vi kommer til at løbende selvfølgelig gøre meget mere for transport overordnet set.
Tak for det, Sikander Siddiq. Værsgo.
Tak for ordet. Ministeren udtalte efter offentliggørelse af Klimarådets rapport følgende til Politikken om støttepartiernes ageren. Der er et misforhold mellem det ene dag at tale om historiske beslutninger og den anden dag samlet set tale om at dumpe. Så jeg synes også, at de dumper deres egen indsats. Hvilket Frie Grønne er fuldstændigt enig i. Og det er ikke fair over for ministeren, hvis man kun rejser en kritik af ministeren her og regeringen her, og ikke samtidig rejser en kritik af støttepartierne. Og derfor vil jeg egentlig gerne give ministeren en mulighed for at kommentere på misforholdet mellem det, at støttepartierne dumper regeringens klimapolitik, men på den anden side, når de så præsenterer de klimatiltag sammen med regeringen, at de så jubler over dem. Jeg vil gerne give muligheden til ministeren for at kommentere på det misforhold, der er. Derudover så vil jeg lige have et spørgsmål med mere, hvis det er okay, formand, fordi tiden er ved at løbe ud. Men jeg tror også mange gange, det har noget at gøre med, hvordan er det egentlig, vi ser på definitionen af for eksempel omgående reduktioner. Jeg mener, at vi har en fuldstændig anderledes opfattelse af det, som ministeren præsenterede lige før. Og på samme måde tror jeg også, at vi har en anderledes definition af forgangsland. Altså, ministeren har flere gange sagt, at Danmark skal være et forgangsland. Men når Klimarådet fastslår, at 70%-målet kun akkurat holder os inden for skiven til at bidrage, til at give det færre bidrag til at undgå en klimakatastrofe. Altså kun holder os akkurat inden for skiven. Hvordan hænger det så sammen med at være et forgangsland? Vi har netop for at gøre Danmark til et forgangsland, har Frie Grønne fremsat et klimalov 2.0, hvor vi netop skulle tage hånd om vores historiske ansvar, vores import, vores shipping, flytrafik, vores forbrug, hvor det kun var Enhedslisten, der støttede op om det. Så set i forhold til, at vi vil være et forgangsland, handler det så ikke netop om at gå forrest og ikke kun bidrage med vores fair share? Tak for ordet.
Tak for det. Ministeren, værsgo.
Jamen det, jeg refererede til i forhold til det her med støttepartierne, det var jo bare, at da vi lavede aftalen om affaldssektoren skulle nedbringe deres kapacitet med 30%, og vi skulle have langt mere genanvendelse i Danmark, der var det en aftale, som forskellige ministre har forsøgt på at lave i, tror jeg, 19 år, men altid mislykkedes med det. Det afspejler ikke, at jeg skulle være dygtigere end tidligere minister. Det afspejler, at vi har et helt andet folketing nu, som gerne vil lave den. Og derfor blev den lavet. Også selvom det var svært. Også selvom det mødte kritik mange steder fra. Og derfor kunne jeg godt forstå, at folk smiler, ligesom jeg gjorde, da vi havde lavet aftalen, og sagde, at det her det er historisk. Da vi så 2 uger efter, eller 3 uger efter, lavede en aftale for industri og energi, hvor vi blandt andet besluttede at lave 2 energiøer, som samlet set, når de er færdigudbygget, kommer til at kunne levere strøm til 12 millioner europæiske husstande, som giver 12 gigawatt energi. I dag der har vi samlet havvindkapacitet på 1,7 gigawatt, og vi er allerede verdensførende. Så kan jeg godt forstå, at man sagde, det er sådan set en historisk dag. Jeg kan også godt forstå, at man sagde, at det var en historisk dag året før, da man havde lavet en finanslov, der gav 500.000 tons reduktioner, hvor Uffe Elbæk ude og sige, at det er den grønneste finanslov i det her årtusind. Det var vel så også en historisk dag. Det er jo også en historisk dag, når vi er gået fra at have ikke noget delmål overhovedet eller nogen indikatormål på biler til at sige, nu laver vi en aftale, der sikrer 750.000 grønne biler. Det er vel en historisk dag. Og sådan kunne jeg blive ved. Jeg har ikke engang nævnt Nordsøen, som også jo selvfølgelig er historisk, når vi det første sådan olieproducerende land af betydning i verden, der siger, at vi stopper for udvindende olie og naturgas og stopper alle fremtidige udbudsrunder fra nu. Også en historisk dag. Og vi samlet set er nået 7,2 millioner ton ud af 20 millioner ton, som vi har 10 år til på halvandet år. Så synes jeg egentlig godt, jeg kan forstå, at de partier, der var med til at lave finansloven, også var med til den tekst, hvor i der stod, at vi var nået ret langt, afgørende skridt i den rigtige retning. Og det er bare det, jeg siger, det stemmer måske ikke helt overens med det billede, der normalt sådan ligesom er i pressen, af at der slet ikke sker noget. Så bliver der spurgt, hvordan vi kan være foregangsland. Jeg har lidt vis sympati for argumentet om, at når ingen gør nok, Danmark gør jo heller ikke nok endnu. Vi er jo i gang med at gøre mere. Hvordan kan man så sige, at noget er et foregangsland? Der er også sådan en sammenslutning af europæiske NGO'er, som hvert år laver en liste, hvor de ikke har nogen på de første 3 pladser. Hvem gør det bedst i verden? Der er ikke nogen på de første 3 pladser, fordi de synes ikke, der er nogen, der gør nok. Til gengæld er Danmark så altid en af de næste. Så vi er absolut, hvis man følger verdens grønne NGO'er, blandt de førende i verden. Så det er blandt andet derfor, jeg kalder os et foregangsland. Yale University og Columbia University har lavet den i hvert fald, som jeg kender, mest grundige undersøgelse af, hvilket land i verden, der er grønnest, hvor man måler på virkelig mange parametre, hvor Danmark er nummer et, er blevet nummer et. Det var vi selv sagt ikke under den forrige regering. Og det er endda samlet set også, hvis vi tæller miljø- og naturområdet med, selvom vi jo er noget presset på biodiversiteten og på energiområdet og klimaområdet, der er vi bare, altså der fører vi virkelig på alle parametrene. Men samlet set er vi så nummer et. Og vi bliver jo hele tiden internationalt fremhævet, senest den her kommission, jeg lige talte om, men også det arbejde, vi laver for FN i andre regi. Så det er derfor, at jeg tillader mig at sige, at vi sådan set er blevet et foregangsland igen. Jeg tror måske også, der ligger en lidt forskel i, hvad det vil sige at være et foregangsland. Jeg mener ikke bare, at man er et foregangsland, fordi man sætter et højt mål. Det kan alle jo gøre. Vi skal også vise, at vi når det. Det er nok så vigtigt, det giver sig selv. Og derfor er det vigtigt, at vi har juridisk forpligtet os til at nå det. Men ikke engang det er nok. Vi skal også nå det på en måde, så det giver mening. Vi står kun for 0,1% af verdens CO2-udledninger. Det vil sige, selv hvis vi bare lukkede Danmark i morgen, så vil det næppe gøre en stor forskel for klimaet. Det, der kan gøre en forskel for klimaet, det er, at vi sætter os selv så høje ambitioner, så høje mål, at vi et, inspirerer andre lande til at gøre det samme. De siger, her er et af de rigeste lande i verden. Her er et land med høj lighed. Her er et land med høj levestandard. Her er et land med høj beskæftigelsesgrad. Her er et land, der eksporterer meget, høj konkurrenceevne. Og de kan lave den grønne omstilling, uden det går ud over de ting. Det vil vi gerne efterligne. Modsat selvfølgelig den situation, vi kunne frygte, at vi gør det her på en forkert måde, så vi for eksempel, som den model fra det miljøøkonomiske råd, der blev fremlagt sidste uge, vi fører til, at det koster op mod 19.000 jobs i vores fødevaresektor. Det tror jeg ikke, vi gør Danmark til et foregangsland. Jeg tror ikke, der vil være kollegaer i det polske parlament, som vil sige, se, Danmark de har halveret udledningerne fra deres landbrugssektor, fordi de har halveret deres landbrugssektor. Det skal vi også gøre i Polen. Det tror jeg ikke. Men hvis vi kan sige, at vi har halveret udledningerne fra en given sektor i Danmark, men stadigvæk producerer lige så meget og har lige så mange jobs, så er vi et foregangsland. Og den anden grund til, at vi skal gøre det, er selvfølgelig, at når vi presser os selv, så udvikler vi også nye metoder. Så udvikler vi nye løsninger, som vi ikke har tænkt på før. Så laver vi for eksempel en energiø. De energiøer giver ikke særlig meget i forhold til 30-målsætningen, men det giver jo rigtig meget på sigt. Det er hockeystaven, som nogen ikke kan lide, men altså som jo er det, det er. Det er det at gøre os selv til et foregangsland. Det er den løsning, man kigger på i resten af verden nu, og som vi forhandler med andre lande om selvfølgelig at tilslutte sig. Tak.
Tak til ministeren. Hr. Torsten Gejl.
Jeg medgiver, at energiøerne er et fantastisk projekt. Det er ikke så meget med vores 2030-mål at gøre. Men jeg vil sige, hvis alle folk mente, at alle de ting, som ministeren mener, er historiske, vitterlig er historiske, så tror jeg, at vores historiebøger ville være meget, meget, meget tykkere, end de vitterlig er. For eksempel det med Nordsjøolien, altså den stopper jo også blandt andet boringer, fordi at der ikke rigtig er så mange, der har lyst til at bore efter det længere. Mit næste spørgsmål, det går på delmål for CO2-reduktion, som skal vedtages i 2025. Da vi lavede klimaloven, så fik vi jo alternativet forhandlet et delmål i loven, som handler om, hvor mange procent CO2 vi skal spare i 2025, hvis vi skal nå vores mål om en CO2-reduktion på 70% i 2030. I Klimarådets rapport står der, at regeringen i forhandlingerne har spillet ud med et 2025-mål på 46-50% i forhold til niveauet i 1990. Mens Klimarådet i sin rapport fra marts 2020 anbefaler et mere ambitiøst mål på 50-54%. Greenpeace mener, at vi skal op på 55% i 2025, hvis vi skal nå i mål med de 70% i 2030. Er det sådan, at Klimarådets rapport og Folketingets vedtagelse om handlepligt har gjort regeringen mere ambitiøs, så man kan overveje at gå lidt højere efter måske Klimarådets øverspænd på op til 54%, eller endda måske Greenpeace's reduktionsmål i 2025 på 55%?
Tak for det. Ministeren, værsgo. Vi nærmer os afslutningen. Jeg har et par spørgsmål til. Jeg lukker talerlisten. Og så må jeg opfordre folk til at fatte sig lidt i korthed de sidste spørgsmål.
Ja, var beslutningen om Nordsøen historisk? Altså, man kan i hvert fald sige, hvis ikke den rigtige var det, hvis ikke der rigtig var noget af det, så synes jeg da, at det er lidt underligt, at Folketingets partier i et helt år rev mig i det ene samråd efter det andet, og den ene folketingsdebat efter den anden, hvor folk lægge pres på mig for, at jeg skulle gøre det. Hvorfor gjorde man det, hvis det var ligegyldigt? Greenpeace, der lavede kæmpe kampagne, jeg tror, hun købte Rainbow Warrior, var i Danmark for at opfordre mig til at gøre det. Ville de have gjort det, hvis det var helt ligegyldigt, om vi gjorde det eller ej? Det tror jeg ikke. Tilsvarende så var der jo en lang række NGO'er, i øvrigt nogle af de samme, som nogle gange er ret kritiske her i de danske medier, som indrykkede en helsidesannonce i Financial Times, hvor de roste Danmark både for vores beslutning omkring olie og for vores udbygning med vedvarende energi. Det var ikke noget, der var sket af sig selv. Det er også derfor, at det ikke var en gratis aftale. Den kostede 13 milliarder kroner. Det er mange penge, men det valgte vi at sige, at det er de penge værd, fordi det kan forhåbentlig inspirere andre til at gøre det. Det samme. Og der skal jo være nogen, der så at sige lægger hånden på kogepladen, også når det gør en lille smule ondt, når det koster penge, og det gjorde vi så. Så er der det med den lineære indfasning, altså skulle vi ligge på 55-54%, som vi være, hvis man bare får reduceret sådan her frem mod 30, altså ikke sådan her. Altså ikke anerkendt, at når vi for eksempel laver en aftale om affald, jamen så bliver den implementeret langsomt, fordi vi skal have den overkapacitet i de store værker, der er bragt ned for at undgå store milliardtab for kommunerne derude i landet. Hvor skal de finde de penge? Ja, det er selvfølgelig på velfærden. Derfor så gør vi det på den måde. Tilsvarende, jamen altså, det tager bare tid at bygge en havvindmøllepark. Sådan er det. Den kan man ikke, selvom vi gerne vil have, at den skulle give reduktioner i morgen. Så kommer den ikke til at give reduktioner i morgen. Den kommer til at give reduktioner, når den står færdig om nogle år. Men hvis man nu valgte at sige, at vi vil gerne lave den linært, så siger Klimarådet, jamen det kan man godt. De anbefaler, at man ligger afsted mellem 50 og 54, men hvis man læser brødteksten, så står der så også, det er nok nærmere 50 eller 54. Hvorfor? Ja, fordi 54, det kan man kun opnå. Den linære kan man kun opgå, hvis man laver reduktion i produktion eller transport. Og det er jo lige nøjagtigt det, vi ikke vil opnå. Ja, det kunne man godt gøre selvfølgelig. Så kunne man sige, jamen, så har vi vores på det rent, så har vi gjort præcis det, vi skulle, så vi lavede en lignende vej til 2030. Men når vi nu kan nå 2030 på en anden måde, som folk faktisk måske vil kopiere, hvor vi faktisk udvikler nogle metoder, de også kan bruge, så ville det, synes jeg, være lidt kontraproduktivt at vælge en metode, hvor andre lande vil sige, hold da fast, godt vi ikke har sat os selv sådan et mål. Godt vi ikke skulle lukke x antal tusind arbejdspladser, fordi vi skulle følge en lineær sti. Godt vi ikke skulle begrænse mennesker i at transportere sig, men i stedet kunne vente til, at de kunne transportere sig på en grøn måde. Så det er grund til, at vi ikke synes, at den der lineær vej er så klog en vej at gå. Jeg vil nu sige, når man ser på, hvor meget vi står til rent faktisk at levere. Vi har jo forestået mellem 46 og 50. Altså, ja, så er det ikke helt lineært. Men altså, den der hockeystav, vi taler om, det bliver jo ikke, det er jo ikke sådan, vel? Altså, det er jo faktisk synes jeg ret god balance, vi har fundet i de lavt hængende frugter, kan man sige, som kan gennemføres på den kortere bane, og så det lidt mere besværlige udviklingsspor. Det er bare ved advare imod, det er så, at man for at nå et mål, man partout skal nå i 25, så bærer sig uklogt ad.
Tak for det. Signe Munk, værsgo.
Tak for det. Når man sådan lige opsummerer klimaåret ud fra klimaloven, så tilbage i september, der fremlagde klimaministeren på vegne af regeringen et klimaprogram, som alt i alt udgjorde det, vi i klimalovsprog kalder anskueliggørelsen af 70%-målet. Det var simpelthen udtryk for, at klimaministeren på daværende tidspunkt mente, at det program det anskueliggjorde, at der var en tryg og sikker vej mod 70%-målet i 2030. Så kom Klimarådet med deres rapport i februar, der sagde, at den vurdering var de ikke enige i, og på baggrund af det blev der jo indkaldt til en hasteforespørgsel. Så må nu ud i, synes vi på, fra SF's synspunkt, en rigtig god pålæggelse af handlepligten, som også ministerens parti vil stemme for, hvor der tydeligt står, at regeringen hurtigst muligt pålægges at anskueliggøre klimamålet, og derudover tage tiltag i det næste klimaprogram. Så mit spørgsmål er egentlig, hvad det er, der har forandret klimaministerens synspunkt på regeringens anskueliggørelse fra at mene, at klimaministeren har anskueliggjort målet i september, men nu erkende, at der skal mere til for anskueliggørelsen.
Tak for det. Ministeren, værsgo.
Jamen, det er en forkert præmis at stille op, at det skulle være to modstridende synspunkter. Altså, der er vel ingen, der ikke forestiller sig, at vi hele tiden skal blive mere præcis på anskueliggørelsen. Heller ikke Klimarådet. Altså, de vil jo godt, eller med helt sikkerhed, også konkludere det samme næste år. Det kan så godt være, at de forhåbentlig da vil sige, at vi er kommet et godt stykke nærmere. Men jeg tror, at de vil stadigvæk næste år have råd og vejledning til, hvordan vi skal blive mere konkrete. Og når vi så nærmer os 30, det er klart, jo tættere vi kommer på, jo mere præcis skal man så selvfølgelig være. Og jeg tror også, at når vi kommer på den anden side af 25, så kommer vi nok ikke til at snakke så meget om 30, men så snakker vi nok om det nye mål, vi skal sætte for 35. Fordi så har vi forhåbentlig sat det så ambitiøst, at vi heller ikke ved, hvordan vi skal nå det, så vi også skal presse os selv der. Og så i forhold til det der med, hvad det egentlig vil sige at anskueliggøre. Altså det, vi skal anskueliggøre, det er jo, at det kan lade sig gøre at nå den med de skib, vi har sat i søen og de beslutninger, vi allerede har truffet. Det er jo ikke sådan, at en regering kan garantere det. Det giver sig selv, for der skal jo være et flertal i Folketinget for al den politik, vi gerne vil gennemføre. Der skal findes midlerne til, der skal være viljen til at regulere. Og det er også klart, at den måde, vi har lagt det an på, hvor vi investerer i nogle forskellige udviklingspotentialer, der har vi jo skulle træffe nogle valg, og dermed også nogle fravalg. Og det er også klart, at der vil være nogle spænd. Og de spænd skal selvfølgelig hele tiden blive mindre. Altså det her spænd for eksempel på mellem 4 og 9 millioner ton på CCS eller spændet på PTX, som er mellem 0,5 millioner ton og 3,5 millioner ton, eller spændet på landbrug, som er lidt mindre, men hvor vi ligger nok på omkring 4, en del er afhængig af, hvor meget vi kan levere på pyrolyse. Der vil vi jo hele tiden blive klare på, hvad for nogle af teknologierne har størst potentiale. Og jeg må sige, bare alene inden for den sidste uge, eller sidste 14 dage, er vi da alle sammen blevet klogere, for eksempel i forhold til CCS, som nogen har betragtet som værende meget usikker. I dag, der tror jeg, at de fleste, hvis man følger lidt med i, hvad der foregår ude på markedet, faktisk ser det som formentlig en ret rentabel måde at gøre det på. Tilsvarende med PTX, hvor der også er kommet store investeringer inden for ganske nylig, og hvor hele Europa jo nu er i gang med at lave en brintstrategi og kæmpemæssige brintsatsninger, som jo bliver en integreret del af vores syn på de her ting også. Og så synes jeg også, at man skal have en ting med. Noget, der har været misforstået mange gange, og det, altså, vi må jo bare skrive det bedre. Det er jo ikke nogen, det er jo afsenderens skyld, hvis ikke det bliver modtaget, men det er alligevel, synes jeg, lidt underligt, at det er blevet tolket sådan, at man tager implementeringsbordet, og så lægger man de der spænd oven i implementeringsbordet, så ser man, hvad det giver, og så vurderer man på, at det så når i det så. Og det er jo fint nok, fordi det er jo en god målestok til, hvis man gerne vil presse sig selv og sådan noget. Men det er jo ikke virkeligheden. I virkeligheden, der kommer der jo mange flere reduktioner også. Det er dem, vi ikke er herover. Der er for eksempel kommet 500.000 ton på Fynsværket. Hænger det sammen med regeringspolitik? Ja, det gør det, for de siger selv, at vi gør det blandt andet, fordi vi gerne vil være en del af 70% målsætning osv. Men det er jo ikke noget, vi har pålagt dem. Tilsvarende sker der jo i regeringens klimapartnerskaber. Kæmpe fremskridt nu, og vi ser stor del af dansk industri, der laver ting af sig selv. Ikke noget, de er pålagt. Ikke noget, vi støtter dem i at gøre økonomisk. Noget, de gør, fordi de gerne vil omstille. Det fører jo også til reduktioner. Det er bare ikke noget, vi kan tælle med i vores strategi, men det betyder jo ikke, at de ikke er der. Det betyder dog, at der er en større chance for, at vi når målet. Og så har jeg slet ikke nævnt EU endnu. Altså, det er da åbenlyst, at når man har lavet en ny reduktionsforpligtelse på 55% mindst, og en Fit for 55-pakke, der kommer her inden sommer, med revision af ETS, med revision formentlig af energieffektivitetsmålsætning, revision af vedvarende energimålsætning, en havvindstrategi, bedre regulering af vejtransportsektoren, landbrugssektoren skal reguleres anderledes, LULUCF skal inkluderes. Alt det der kommer jo også til at påvirke Danmark, kommer jo også til at føre til reduktioner i Danmark. Så derfor det her med, at vi skulle være, at det var sådan noget med, at vi skulle virkelig være heldige, at det lige er det yderste, mest ambitiøse del af spændet, der realiserer sig, for at vi skal kunne nå det, det er simpelthen bare faktuelt, fagligt forkert.
Sidste spørgsmål til Sikander Siddig, så får Torsten Gejl lov at runde af.
Skal jeg gøre det kort? Ministeren taler om, at den grønne omstilling skal være socialt ansvarlig. Men hvis ikke vi bremser klimakrisen, den klimakatastrofe, vi er imod, så får vi jo endnu mere social uretfærdighed. Jeg vil gerne... altså, vi kan jo ikke forhandle med fysikkens lov. Så når ministeren snakker om, at hvad er politisk muligt, så er fysikkens lov jo fuldstændig bedøvende ligeglad med det. Så her til sidst vil jeg bare gerne lige have ministeren til at bekræfte, at vi er på vej mod en opvarmning, hvor studier viser, at jorden, kloden, kun kan brødføde 1 milliard mennesker.
Værsgo til ministeren.
Jeg er en af dem, der er lige så nørdet som spørgeren, så jeg sidder også og læser de der forskellige scenarierapporter fra FN. Og det er rigtigt, det er meget deprimerende læsning, og vi går slet ikke i den rigtige retning. Altså, der er masser af metodiske valg, man kan gøre, så når man skal opgøre, hvor slemt det ser ud, men der er ingen af dem, hvor det ikke ser slemt ud. Og der er ingen af dem, hvor vi bare i nærheden af at kunne brødføre alle de mennesker, vi bliver på planeten i 2050, hvis ikke vi for alvor sadler om. Det, der for mig er den største bekymring, det er, at vi når over det, som forskerne kalder point of no return. Altså, der vil formentlig være et tidspunkt, hvor temperaturen er steget så meget, at så det er næsten ligegyldigt, hvad vi gør derefter. Fordi så er der en masse, det de kalder positive feedback mechanisms, der sætter ind. Det er lidt skørt at kalde det positive feedback mechanisms, fordi det er bestemt ikke positivt. Det betyder, det er for eksempel, at Jamen, der er for eksempel albedoeffekten. Når sollys rammer is eller sne, så bliver det reflekteret tilbage i rummet, og kun 20% af energien bliver optaget, 80% forsvinder tilbage. Men energiforholdet er det omvendte. Hvis sollys rammer vand eller jord, så er det 80%, der bliver optaget. Det vil sige, når is og sne smelter, jamen, så er der endnu mere, der rammer, så bliver det endnu varmere, så er der endnu mere is og sne, der smelter. Det er bare en af de her mekanismer. Så er der hele diskussionen om tipping points, som er relateret til det her også selvfølgelig. Så ja, jeg kan sagtens bekræfte, at det er meget, meget alvorligt. Jeg tror så Danmark, hvis ikke vi er det eneste, så er vi så et af de eneste, som faktisk aktivt forsøger på at leve op til Paris-aftalen og tæt på at gøre det. Der er rigtig mange, der siger, det er taler. Der er rigtig mange, der gerne vil. Men der er simpelthen ikke nogen, der på samme måde, og specielt der ikke nu her i corona, det kan man måske også have en vis forståelse for, men klimakrisen forsvinder jo ikke på grund af corona, der vedtager lige så mange, lige så vidtgående politikker som Danmark. Og det er selvfølgelig også derfor, at vi får de poster, vi får, og bliver fremhævet de steder, vi bliver. Store internationale organisationer selvfølgelig kan håbe på, at når de kan pege på, at Danmark og en håndfuld andre lande gør meget, jamen så kan de håbe på, at endnu flere vil følge med. Ja.
Tak for det. Så er det samrådsspørgeren til en kort afrunding. Værsgod.
Ja, tak. Jamen, jeg synes, det her på samrådet har været mange detaljerede forklaringer. Vi har diskuteret mange af de ting, som er utrolig vigtige, at folk kommer til at vide endnu mere om, for at kunne forstå, hvad det er, der vil ske med vores fremtid, og for at kunne reagere på en måde, sådan at vi kommer til at overlade en klode til de generationer, vi har lånt den af, som er lige så fin og blå og grøn og dejlig, som den, vi selv er født på. Jeg synes, vi er kommet ud over stepperne, men jeg synes ikke, vi er kommet tættere på de fjerne blå bjerge. Altså, ministeren vil ikke gå i gang med CO2-afgifter på konkrete produkter med det samme. Man anerkender ikke Klimarådets skepsis i forhold til de fremtidige teknologier med CCS og PTX, altså om de overhovedet når at kunne det enorme potentiale, de skal løse, hvis vi skal nå i mål. Vi har heller ikke fået nogen som helst svar på, hvornår der kommer de her ensartede klimaafgifter til at fungere ud i virkeligheden. Ministeren vil ikke åbne og forbedre sådan noget som bilaftalen, selvom Klimarådet og Greenpeace mener, at vi skal åbne vores aftaler og forbedre dem. Og man vil heller ikke løfte regeringens ambitioner i forhold til at nå et bedre delmål i 2020. Så jeg synes lidt, at det er en regering, der udnytter sin støttepartiers mangel på handlekraft i øjeblikket. Nu er jeg rigtig glad for at høre SF være igennem med sine munk. Men de partier er også nogen, som udadtil og i pressen i øjeblikket kritiserer regeringen rigtig kraftfuldt. Men når vi sidder her og har lejlighed til at drøfte direkte med ministeren, er der jo stort set stille. Så altså, jeg håber, at vi alle sammen nu kan være med til at presse hr. Dan Jørgensen lidt ud af sin komfortzone og levere lidt bedre, sådan at vi kan leve op til den meget store kritik, der er fra Klimarådet og de grønne organisationer ude i samfundet. Ikke mindst de unge, som jo demonstrerer dagligt, eller i hvert fald hver eneste uge, foran Folketinget, fordi at de er ved at føle, at vi er ved at tage deres fremtid frem. Så jeg håber ikke, vi sidder i den her situation samtidig næste år, og hvis vi gør, så håber jeg, at vi kommer til at tage nogle lidt mere radikale redskaber op af klimakassen. Tak.
Tak til spørgeren. Jeg tror ikke, der bliver mulighed for en afrunde.
Jo, må jeg ikke svare på det?
Nej, desværre, der er nogle afrunde efter sommeren. Men vi vil gerne sige mange tak til ministeren for at komme til samrådet. Beklager, at vi gik lidt over tid. Det er ikke helt uden eget ansvar fra ministerens side.